this Saturday and Sunday on The Voice of America.
Zimetimia saa 8 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, na kukaribisha kwa habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari. Mimi ni BMJ Muridhi. Tume ya uchaguzi nchini Tanzania, NEC, imeendelea kutangaza matokeo ya uchaguzi wa wabunge na madiwani katika sehemu mbalimbali za nchi, licha ya baadhi ya viongozi wa upinzani kupinga matokeo hayo. Hadi sasa matokeo yaliyotangazwa yanaonyesha kwamba wagombea wa Chama cha Mapinduzi CCM wameibuka washindi katika majimbo mengi, kwa mujibu wa tume hiyo. Uchaguzi mkuu ulifanyika jana Jumatano Tanzania Bara na visiwani Zanzibar, na utapata mengi zaidi kuhusu uchaguzi huo katika kwa undani baadaye kidogo. Mwanamume mmoja amewashambulia kwa kisu watu watatu na kuwaua katika kanisa moja mjini Nice, Ufaransa, kwa mujibu wa maafisa wa serikali ya nchi hiyo. Meya wa mji huo ametaja shambulizi hilo karibu na kanisa la Notre Dame, ambalo ni la tatu ndani ya kipindi cha miezi miwili, kuwa la kigaidi. Meya huyo amesema kwamba mshambuliaji huyo, ambaye alipigwa risasi na polisi, aliendelea kutamka maneno Allah Akbar, yani Mungu ni mkuu. Waendesha mashtaka wa kesi za ugaidi nchini Ufaransa wamesema uchunguzi unaendelea kuhusu shambulio hilo, ambalo linafuatia tukio jingine la mapema mwezi huu, ambapo inadaiwa kwamba mwalimu mmoja aliuawa kwa kukatwa kichwa. Mshukiwa wa kitendo hicho, raia wa Chechnya, amesema kwamba alifanya hivyo kama njia ya kumuadhibu mwalimu huyo Samuel Paty kwa kuonyesha vibonzo vya Mtume Muhammad kwa wanafunzi wake, jambo ambalo kwa imani ya Kiislamu linachukuliwa kama kufuru. Haikufahamika mara moja kama shambulizi la leo lina uhusiano wowote na hilo la awali. Wimbi jipya la virusi vya corona limewafanya viongozi wa Ufaransa na Ujerumani kuweka masharti mapya ya kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo. Katika hotuba kwa njia ya televisheni jana Jumatano, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alitangaza kufungwa kwa nchi nzima kwa muda wa mwezi mmoja, ambako kutaanza kutekelezwa kesho Ijumaa. Macron alisema mahoteli, baa, migahawa na biashara nyingine ambazo sio za lazima zitafungwa, wakati raia wataruhusiwa tu kutoka kwenye nyumba zao kwenda kazini, kununua mahitaji muhimu kama vile chakula na kwenda kwa daktari. Kansela wa Ujerumani naye Angela Merkel alitangaza masharti yanayofanana katika agizo lake la Jumatano la kufunga nchi mwezi mzima, baada ya mkutano na viongozi wa majimbo 16 ya shirikisho la taifa hilo. Kwa kuongezea, mahoteli na baa, maeneo yote ya mazoezi, kumbi za sinema ni kati ya sehemu zitakazofungwa kwa mujibu wa agizo hilo la Macao, ambalo litaanza rasmi Jumatatu wiki ijayo, wakati biashara nyingi, maduka na saluni za nywele zitaruhusiwa kubaki wazi. Mahakama moja nchini Mali imemhukumu kifo mshukiwa wa jihadi na mshtakiwa mwenzake kwa kuua zaidi ya dazeni mbili za watu katika mashambulizi yaliyolenga wageni mnamo mwaka wa 2015. Uamuzi huo wa mahakama dhidi ya Fawaz Ould Ahmed na mshtakiwa mwenzake Sadu Chaka ulijiri baada ya siku mbili za kusikilizwa kwa kesi hiyo. Ahmed alisema kikundi chake cha wanamgambo Al Morabitune kilifanya mashambulizi katika kilabu cha La Tarasi, lakini hakuonyesha kusikitika kwa kuua watu watano katika kulipiza kisasi kwa katuni ya Nabii Muhammad iliyochapishwa na gazeti la Charlie Hebdo la Ufaransa. Ahmed pia alikiri kushiriki katika uvamizi uliowaua watu 17 katika hoteli ya Byblos kwenye mji wa Sevare mwezi Agosti, na tukio jingine ambapo aliwaua watu 20 wakiwemo wageni 14 kwenye hoteli ya Radisson Blue mjini Bamako, Mali, mwezi Novemba. Raia wengine wawili wa Mali walishtakiwa kwa mashambulio hayo. Ahmed anasemekana alikuwa amepanga mashambulizi mengine wakati alipokamatwa mwaka wa 2016. Na rais wa Marekani Donald Trump wa chama cha Republican na hasimu wake mdemokrat Joe Biden leo wote wawili wanakutana na wafuasi wao katika jimbo muhimu la Florida katika uchaguzi wa mwaka huu, wakifanya kampeni zao katika mji mmoja kwa saa tofauti. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Jina langu ni BMJ Muridhi, nampisha mwenzangu Idi Ligongo akuletee kipindi cha kwa undani.
kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika matangazo ya Kwa Undani, ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka wa 2020. Katika matangazo ya leo tunaangalia kinachoendelea katika uchaguzi wa Tanzania, hali kadhalika na wa Tanzania visiwani, yani Zanzibar. Basi nakukaribisha uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya. Naam, karibu katika Kwa Undani. Habari ambazo si za muda mrefu zinaeleza tume ya uchaguzi ya Zanzibar imemtangaza mgombea wa CCM Dr. Hussein Ali Mwinyi kuwa mshindi wa urais wa serikali mapinduzi Zanzibar. Hayo yanajiri wakati mwenyekiti na mgombea wa chama cha ACT wa Zalendo Maalim Seif Sharif Hamad pamoja na viongozi wengine wa chama hicho wakiwa wamekamatwa. Tutaangazia haya kwa undani hapo baadaye, lakini kwanza tunaanza na taarifa ya chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema kutangaza kutoyakubali matokeo yoyote ya uchaguzi wa Oktoba 28. Mgombea urais kupitia chama hicho cha upinzani cha Tanzania Chadema bwana Tundu Lissu leo hii ametangaza kutokubali matokeo ya uchaguzi. Aidha amesema kuwa uchaguzi huu ulianza kuingia dosari mapema katika kuapisha mawakala ambao ndio waangalizi wa uchaguzi kwa niaba ya chama chao. Lissu amewataka Watanzania kudai haki yao kwa njia ya demokrasia na sio kwa vurugu yoyote. Lissu amesema jumuiya za kimataifa pamoja na jumuiya za kikanda ziingilie kati taarifa za matokeo ya uchaguzi wa Tanzania. Imezitaka jumuiya ya Afrika Mashariki na jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika SADC wasitoe taarifa za kuhalalisha uharamu kwa mujibu wa Lissu, waseme ukweli na Watanzania waingilie kudai haki yao kwa amani kwa njia ya kidemokrasia. Tundu Lissu alisema hayo leo hii katika mkutano na waandishi wa habari.
Kilichotokea jana sio uchaguzi. Sio uchaguzi kwa kipimo chochote cha uchaguzi kwa mujibu wa sheria za Tanzania na vile vile kwa mujibu wa sheria za kimataifa, kwa mujibu wa international best practices katika chaguzi huru na za haki. Huu sio uchaguzi. Sio uchaguzi kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Sheria za Tanzania zinasema kuwe na mawakala na wapewe haki zote hizo ambazo nimesema. Haijafanyika hivi. Sio uchaguzi by international best practices. Ni watu, genge la watu wenye madaraka, wana majeshi, wana mabunduki, wana mabomu, wameamua kwamba watabaki madarakani by hooks or crooks. Kwa hiyo, kama sio uchaguzi, hatuwezi tukatambua au tukakubali kitu ambacho sio uchaguzi kwa mujibu wa sheria za Tanzania na kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Huu sio uchaguzi, kwa hatuwezi tukatambua chochote ambacho kimefanyika tangu jana. Chochote, kwa sababu huu haukuwa uchaguzi. Na pili, hatukubaliani na chochote ambacho kimefanyika na matokeo yoyote. Tatu, Watanzania ndio walioibiwa haki yao ya kuchagua viongozi wao. Na tumesema mara nyingi sana katika kampeni hizi kwamba hatutakubali chochote ambacho sio uchaguzi huru wa haki na unaokubalika, ambao ni credible. Kwa hiyo Watanzania ambao haki yao ya kuchagua viongozi wanaowataka imeibiwa kihuni namna hiyo, imevurugwa kihuni namna hiyo, wanawajibu wa kuchukua hatua kutetea na kudai haki zao za kidemokrasia. Tumesema kwamba Watanzania wawe tayari kuchukua hatua kwa nguvu ya umma, kwa maandamano, kwa madai, kudai demokrasia yao, kudai uhuru wao wa kuwa na viongozi wanaowataka. Kwa hiyo wito wangu na wito wetu kwa Watanzania ni sasa kuchukua hatima ya maisha yao na hatima ya nchi yao mikononi mwao.
Wakati hayo yakiendelea, mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo ambaye ni mgombea urais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Maalim Seif Sharif Hamad amekamatwa tena akiwa pamoja na viongozi wengine wa chama hicho. Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe alithibitisha kukamatwa kwa Maalim Seif pamoja na viongozi wengine akiwemo makamu mwenyekiti Juma Duni Haji na mjumbe wa kamati kuu. Maalim Seif alikamatwa muda mfupi baada ya kutangaza kuongoza maandamano ya amani ili kutetea haki yao ya kidemokrasia. Siku ya Jumanne, Maalim Seif alikamatwa katika kituo cha kupiga kura cha Mtoni Garagara na kupelekwa makao makuu ya polisi kisiwani Zanzibar, ambako aliachiliwa kwa saa kadhaa baadaye katika hatua ambayo ilishutumiwa vikali na viongozi wa upinzani. Nimeongea na Emmanuel Mvula ambaye ni meneja wa kampeni wa chama cha ACT Wazalendo ili kujua hali halisi, na alikuwa na haya ya kusema.
Viongozi wetu wa chama wakiwa pamoja na mwenyekiti wa chama Maalim Seif Sharif Hamad wamekamatwa leo Zanzibar na wapo kituo cha polisi Madema Zanzibar. Tumepata taarifa pia Ismail Jusa ambaye alikamatwa pamoja nao alipigwa vibaya na afya yake sio nzuri, amepelekwa kwenye hospitali ya Ziwani. Na vile vile kuna naibu katibu mkuu wa chama Zanzibar ndugu Nasoro Mazrui alitekwa jana usiku, na kwamba alipigwa sana na hali yake naye ilikuwa mbaya wakati wanamchukua, na mpaka sasa hatujui alipo. Kwa hiyo kifupi ni hiyo kwamba viongozi wetu wa ngazi ya juu makao makuu Zanzibar wametekwa na wamekamatwa na wapo polisi, na mpaka sasa hatujajua wameshtakiwa kwa makosa gani na kama watapewa dhamana au la.
Sasa labda utueleze mazingira halisi ya kukamatwa kwao. Ilikuwaje? Walikuwa wako nyumbani, walikuwa labda wanafanya shughuli fulani za kichama za uchaguzi. Nini ambacho kilikuwepo mazingira halisi?
Mazingira halisi ni kwamba mwenyekiti wa chama alifanya mkutano na waandishi wa habari kuongelea madhila yote yaliyotokea katika uchaguzi huu, na uchaguzi ambao umeporwa na kuvurugwa, na hivyo akawaita wananchi wakutane roundabout ya Michenzani Zanzibar, na kwamba yeye mwenyewe atawaongoza. Na wakati anatoka ofisini kuelekea huko akiwa ameongozana na viongozi, ndipo ambapo walikuwa rounded na polisi na wakakamatwa.
Na kile ambacho unaweza kutueleza kiujumla mpaka hivi sasa, mmeshafanya juhudi gani za kuhakikisha kwamba labda wanapatikana, kuulizia polisi, kuulizia utaratibu wa kuwafanya watoke?
Mpaka sasa viongozi wetu waliokuwa Zanzibar wakiongozwa na Omar Shaban ambaye ni mwanasheria mkuu wa chama wanafanya jitihada za kupata access kwanza na viongozi wetu wote waliokamatwa, na kuangalia ni makosa gani wanashtakiwa nayo na kuangalia kama kuna dhamana au la. Kwa hiyo swala hilo, jitihada hizo zinafanyika kwa kupitia mwanasheria mkuu wa chama ambaye yeye yuko bezi Zanzibar.
Sasa wewe kama meneja wa kampeni, kwa hivi sasa tunajua matokeo yanaendelea kutolewa na tume ya uchaguzi ya Zanzibar, halikadhalika tume ya uchaguzi ya taifa zima la Tanzania yani NEC, mpaka hivi sasa mapokezi yenu yakoje? Je, kuna sehemu zozote ambazo mmeshinda, ama yale majimbo ambayo yalikuwa ni ngome hasa kubwa ya ACT Wazalendo, je kuna hali ikoje hivi sasa?
Sisi tumeshinda katika majimbo mengi sana Tanzania bara na visiwani, lakini tumeporwa kura na tumeporwa ushindi. kwa kunyang'anywa kabisa, kuporwa. Yani Chama cha Mapinduzi na serikali pamoja na vikosi vya ulinzi na usalama vya nchi vimefanya uporaji. Kwa hiyo sisi tumeshinda, lakini wao hawajatutangaza, na wamepora, wamefanya wizi wa kura na rigging ni hali ya juu. Kwa hiyo hiyo ndo hali halisi. Ukimulizia kuhusu hali ipoje, sisi tumeshinda lakini hatujatangazwa.
Na kiujumla hivi sasa hali ya Zanzibar ikoje kwa wanachama wenu na wafuasi wenu, ukiachilia viongozi ambao wamekamatwa?
Wanachama wetu hapo katika hali ya kudai haki yao, ya kudai haki yao ya kuchagua viongozi, na kama unavyoona wanadai kwa namna wao wanavyoona inafaa, na kama kiongozi wa chama alivyowaita waonane na yeye amekamatwa. Wao wanaendelea kwenye viunga vya Zanzibar, lakini kuna heavy deployment ya jeshi iliyokishafanyika kwa kipindi kirefu tu, na hivyo kuna ripoti za mapambano ya hapa na pale. Sio mapambano, ni polisi na wanajeshi kuwapiga watu wetu, kiatua mabomu ya machozi pamoja na risasi. Ndizo ni taarifa tunazozipata kutoka Zanzibar.
Baada ya hapo nilizungumza na mwanahabari mwenye mvua nzukwi ili kufahamu kile kinachoendelea visiwani Zanzibar, lakini kwanza nilimuuliza kuhusu taarifa za kukamatwa kwa viongozi wa chama cha ACT Wazalendo kisiwani Zanzibar.
Kwa kusema kweli mpaka hivi tunavyozungumza, kwa sababu toka majira ya saa tano waandishi wa habari karibu wengi tulikuwa tumepiga kambi katika kituo cha uangalizi pamoja na utoaji wa matokeo, tukio ambalo linaendelea hivi sasa. Kwa hiyo hiyo taarifa ya kwamba huyo kiongozi au na baadhi ya wafuasi wa chama wameshikiliwa na polisi, hiyo ni taarifa ambayo tuliipata baada ya baadhi ya waandishi wenzetu kwenda katika press conference ambayo ilitokana na yeye huyo kiongozi, kwa maana kiongozi wa ACT Wazalendo ambaye alikuwa ni mgombea urais, aliingia, alihamasisha wananchi kuingia barabarani akidai kwamba uchaguzi uliofanyika haukuwa huru na haki na haukutendewa haki. Kwa hiyo wananchi waingie barabarani ili kutafuta hiyo haki yao, tukio ambalo limetafsiriwa na vyombo vya ulinzi na usalama kama ni uchochezi, wakati huku mashirika mbalimbali ya uchaguzi ya waangalizi wa uchaguzi wakiwa wanatoa taarifa zao, na wakati majumuisho ya kura ikionyesha kwamba chama chake kimepoteza kwa kiwango kikubwa sana cha kura. Kwa mfano hivi sasa tunapozungumza,
labda kabla Nzukwi, kabla hatujakwenda huko, hebu tueleze kiujumla kwa hivi sasa hali ikoje. Maanake kuna taarifa zilikuwepo kwamba kuna dalili za kuanza kwa maandamano huko, hasa kutoka kwa wafuasi wa chama cha ACT Wazalendo.
Vyombo vya ulinzi na usalama hiyo hali wameidhibiti, kwa sababu mara tu baada ya hilo tamko na baadhi ya wananchi kutaka kuitikia itikio la huyo kiongozi, vyombo vya ulinzi na usalama kwa maana jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi vilishirikiana kuhakikisha kwamba vinaidhibiti hiyo hali. Na hivi tunapozungumza, kwa maana kwamba sisi tupo nje kidogo ya mji wa Zanzibar, lakini tunapowasiliana na wenzetu waliokuwepo maeneo ya mji wanasema kwamba hali ni shwari, ingawa ni mji umekuwa mtupu kutokana na kwamba vyombo vya usalama vimedhibiti hiyo hali halisi inayotokea huko, iliyotaka kutokea.
Na hii hali iko Unguja, vipi kwa upande wa Pemba?
Kwa kusema ukweli kuhusu Pemba bado sijapata taarifa za zozote, lakini ninaamini kinachoendelea huku na kilichokuwepo kule itakuwa ni sawa sawa, kwa sababu tunaamini vyombo vya ulinzi bado viko imara, kwa kuzingatia kwamba vinadhibiti aina yoyote ya rapsha ambayo itatokea, na chochote kitakachokuwa kinatokea Zanzibar huku Unguja, kwa maana bila shaka na Pemba nacho kitakuwa kinaelekea hivyo hivyo.
Na kwa mpaka hivi sasa hali ya matokeo ya Zanzibar kiujumla ikoje, jinsi inavyotangazwa na tume ya uchaguzi ya hapo ZEC?
ZEC hivi tunapozungumza, yani ndani ya dakika tano zilizopita ulivyo, yani ndiyo mwenyekiti wa tume jaji mstaafu Ahmed Mahmud ndo alikuwa anatangaza matokeo haya ambayo yamempa ushindi mgombea wa CCM Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, ushindi wa zaidi ya 76% 76.27% baada ya kupata kura 380 laki tatu na themanini mia nne na mbili, huku kiongozi Maalim Seif Sharif Hamad akishindwa hata kufikisha kura laki moja baada ya kupata kura wastani wa laki 99,103. Na wagombea wengine wamekuwa wakipata idadi ndogo.
Na haya matokeo, Nzukwi, ni matokeo ya mwisho kabisa au bado matokeo yanaendelea kusanywa?
Ndio matokeo ya mwisho kabisa. Ndio matokeo ya mwisho kabisa, kwa maana kwamba hivi tunapozungumza zoezi la kukabidhiwa shahada na protokoli nyingine za kutoa hutuba, kwa maana ya rais mteule na wagombea wengine, kwa sababu katika hii pool tulokuwepo hapa pia wagombea wa vyama vingine, ukimwacha mgombea wa ACT Wazalendo na baadhi ya vyama viwili vitatu ndio hawapo, lakini karibu wagombea wengine wote kati ya wale wagombea 17 waliowania hii nafasi wapo katika huu ukumbi. Na hivi tunapozungumza, maana yake zoezi la kukabidhiwa shahada ya ushindi kwa mteule, kwa maana Dr. Hussein Alhassan Mwinyi, ndio linaendelea ndani ya ukumbi.
Kwa maana hiyo, hivi tunavyozungumza ni kwamba Dr. Hussein Ali Mwinyi tayari ameshatangazwa mshindi wa uchaguzi wa Zanzibar. Na je, taarifa ambazo zipo, labda shughuli za kuapishwa zitakuwa lini?
Bado hatujapata taarifa rasmi kwamba lini ataapishwa, lakini naamini bila shaka ndani ya siku mbili hizi, baina ya kesho na kesho kutwa, tutakuwa tayari tumeipata hiyo taarifa. Yani kabla ya kuondoka hapa bila shaka tutakuwa tumepata hiyo taarifa, na bila shaka kabla ya Jumatatu inawezekana akawa tayari ameshaapishwa, kwa sababu kwa mujibu wa ratiba ya mwanzo waliokuwa wameitoa tume ilikuwa ni kutangaza matokeo baina ya jana tarehe 28, leo 29 na kesho. Lakini kwa bahati nzuri matokeo yamewahi kupatikana toka jana usiku, na hivi leo wamefanya majumuisho na wamefanya uthibitisho, na hivi tunavyozungumza ndio ameshatangazwa mshindi. Bila shaka hakutokuwa na kitu kingine kinachosubiriwa hapa zaidi ya kuapishwa. Labda hiyo itategemea sasa na mamlaka nyingine nje ya tume ambazo zitakuwa zina mamlaka sasa ya kumwapisha na kumuidhinisha rais mteule.
Kama nilivyogusia hapo awali na ulivyomsikia mwandishi wa habari mwenye mvua Nzukwi, Dr. Hussein Ali Mwinyi ametangazwa kushinda urais wa Zanzibar kwa mujibu wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar. Mgombea wa chama hicho tawala cha CCM Hussein Mwinyi atatangazwa kuwa mshindi wa nafasi ya urais kwa 76.27%, huku mpinzani wake Maalim Seif akiwa mshindi wa pili akiwa na 19.87%.
Na mtangaza Dr. Hussein Ali Mwinyi wa Chama cha Mapinduzi kwa amechaguliwa na wananchi wa Zanzibar kwa mshindi wa kiti cha rais wa Zanzibar katika uchaguzi wa mwaka huu uliofanyika tarehe 28 mwezi wa 10 mwaka huu. Ndugu wananchi, viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nachukua fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuchaguliwa Zanzibar kwa kipindi cha miaka mitano ijayo. Aidha, nachukua nafasi hii kuwapongeza wagombea wengine wote 19 waliosalia kwa ujasiri wao wa kuwania kiti hicho na kutimiza haki yao ya kidemokrasia. Tume ya uchaguzi ya Zanzibar inawaomba wafuasi wa vyama vyote vya siasa na wananchi kumuunga mkono rais mteule na kushirikiana na serikali atakayounda katika kuleta maendeleo ya Zanzibar kwa kipindi kijacho cha miaka mitano. Tume ya uchaguzi ya Zanzibar inasema wakati huu ni wakati wa kuleta maendeleo na kukuza uchumi wa nchi yetu, na tuweke upande tofauti zetu za kisiasa. Ndugu wananchi, naomba nichukue fursa hii adhimu washukuru wote kwa mara nyingine.
Baada ya kutangazwa mshindi, Dr. Mwinyi amesema, nimepokea ushindi kwa mikono miwili na shukuru kuwa wananchi walio wengi wamemuunga mkono na chama chake cha Mapinduzi kwa miaka mitano ijayo. Akasema vile vile anawashukuru kwa uvumilivu na usahamilivu, na vile vile anawashukuru zaidi kwa kumpigia kura na kutoonyesha hali yoyote ile ya kuwa na shaka naye, na kuwa yeye atakuwa rais wa Zanzibar, na vile vile atatoa imani kwa kuhakikisha kwamba anafanya kazi kwa utumishi uliotukuka. Dr. Mwinyi alisema haya:
nasimama hapa leo kwa unyenyekevu mkubwa sana kutamka kuwa nimeyapokea na kuyakubali matokeo uchaguzi mkuu uliofanyika jana tarehe 28 Oktoba 2020. Natamka kuwa nimepokea kwa mikono miwili na moyo mkunjufu ridhaa ya Wazanzibari waliojitokeza jana kuamua kupitia sanduku la kura juu ya chama gani na mgombea gani apewe ridhaa ya kuongoza awamu ya nane ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar.
Kwa upande wa matokeo ya urais wa Tanzania, tume ya taifa NEC inaendelea kukusanya na kutoa matokeo hayo kutoka vituo mbalimbali na kuyatangaza kadri yanavyopatikana. Lakini pia mwelekeo unaonyesha Rais John Pombe Magufuli anaongoza. Kwa upande wa wabunge, chama kikuu cha upinzani Chadema mpaka sasa kimeshapoteza majimbo yake muhimu iliyokuwa ikiyashikilia kama vile Iringa mjini, Mbeya mjini, Tarime vijijini na mjini, Mikumi na Hai. Kutokana na matokeo hayo, wabunge ambao wamekuwa wakileta upinzani ndani ya bunge na kuzua hoja zilizokuwa zikileta mijadala ndani ya bunge ikiwemo na kufichua masuala mengine ambayo yalikuwa yakionekana serikali kutofanya vizuri, akiwemo aliyekuwa kiongozi wa kambi ya upinzani Freeman Mbowe, Joseph Mbilinyi, Esther Bulaya, Esther Matiko, John Heche, wote wamepoteza majimbo yao kwa mujibu wa taarifa ya NEC. Pia kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Zito Zuberi Kabwe inaelezwa vile vile amepoteza jimbo lake la Kigoma mjini kwa mujibu wa matokeo yaliyotangazwa. Na hali hiyo inakwenda kulifanya bunge kuwa na wabunge wengi wa CCM kutokana kwamba mbunge wa upinzani aliyeshinda mpaka hivi sasa ni wa chama cha CUF kwa upande wa Tanzania Bara. Matokeo yanaendelea kutolewa ya majimbo mbalimbali na tutaendelea kukupa taarifa kadri tunavyopata taarifa hizo. Na hapa tunafika mwisho wa matangazo ya Kwa Undani. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Tukutane tena kesho katika Kwa Undani.